Kiitoksia ja hauska nähdä, että täällä salissa on tosi paljon porukkaa. Lyhyt esittely. Laura Lindstedt, Sirpa Kähkönen, Laura Gustafsson, Risto Isomäki ja Juha Hurme siellä viimeisessä tuolissa. Juha olisi halunnut punaiselle tuolille, mutta ei päästetty. Ihan kiertokysymys alkuun. Mistä me puhumme, kun me puhumme toivosta? Lähdetään tästä liikkeelle. Laura.
Joo, se on ihan hyvä kysymys, koska se voi tarkoittaa niin montaa eri asiaa. Toivo voi olla teon sana, jolloin se on toimintaa ja aktiivista päämäärien asettamista jonkun hyvän saavuttamiseksi. Sitten se voi olla myös tunne, joka läikähtää syystä tai toisesta ihmisessä, mutta sekin voi johtaa aina toimintaan. Että nämä ehkä on aika erottamattomia, että onko se toiminta, onko se joku sisäinen salainen tunne, josta kukaan muu ulkopuolinen ei välttämättä edes huomaa, että ihmisessä viriää toivon tila. Mutta mä itse tulin just tänne, kuten varmaan moni meistä, niin tuosta mielenosoitusleirin kautta ja kävin kysymässä vähän, että mitkä fiilikset siellä on. Ja se oli jotenkin kauhean hieno, kun sinne oli laitettu tällaisia toivoa korostavia viestejä pitkin sitä leiriä. Ihmiset oli kirjoittanut eri kielillä. Toivottiin, että Suomi löytäisi sielunsa. Esimerkiksi tämmöinen ihan toivoon liittyvä termi tuli heti vastaan siellä niissä lipuissa, mitä oli laitettu sinne, ja sitten mä kysyn, että mitkä tunnelmat täällä on, ja eihän ne nyt hyvät olleet. Et siellä oli viimeksi eilen kuulemma Odinin sotilaat käyneet solvaamassa oikein joukolla sitä porukkaa, niitä ihmisiä, jotka tekee sitä työtä, suomalaisia, ja sitten näitä turvapaikanhakijoita, ja lähettivät siis terveisiä tänne, kun mä kerron, että olen tulossa toivosta puhumaan, niin kovasti toivovat, että ihmiset käyvät sitten siellä moikkaamassa ja juttelemassa, niin kuin antamassa sitä toivoa ikään kuin konkreettisesti, että sinne kyllä kannattaa rohjeta astua siihen leiriin.
Sirpa.
No, itse olen ajatellut, että toivo olisi se viimeinen asia, joka jää ikään kuin elämää ylläpitäväksi voimaksi, että se voisi olla se, mihin kaikki sitten lopulta redusoituu hyvinkin vaikeissa tilanteissa, mutta sitten toisaalta voi olla tilanteita, joissa toivoa ei ole ja ihminen löytää valtavat voimavarat itsestään ja alkaa toimia ikään kuin siitä huolimatta, että hän tietää esimerkiksi, että ei tule selviämään hengissä. Jos ajatellaan vaikkapa, mä olen paljon miettinyt Mikko Roihan tätä näytelmää yksin Berliinissä, se on siis Hans Falladaan tekstiin ja sitten kahdelle näyttelijälle sovitettu teos, jossa toimitaan, nimenomaan tämä vanha pariskunta toimii totaalisen toivottomassa tilanteessa, tietää, että heidän toiminnallaan ei ole muuta merkitystä kuin jotenkin sellaiset ehkä pienet signaalit ympäröivälle yhteisölle, että se, mitä tapahtuu, ei ole oikein. Siinä mielessä toivo on sellainen, joka sen menettämisen jälkeenkin voidaan vielä toimia aika pitkään, ja silloin saattaa ihmisestä paljastua yllättäviä voimavaroja.
Tuli tuosta, mitä Sirpa sanoi, niin mieleen olen usein ajatellut sitä tarinaa Pandoran lippaasta, josta kaikki vitsaukset lähtee maailmaan, mutta viimeisenä jää toivo. Ja mä oon miettinyt, että tarkoittaako se sitä, että se toivo on ikään kuin pahin vitsaus ikinä, vai tarkoittaako se sitä, että se on sitten jotain hyvää, mitä sinne jää. Koska voihan toivo olla myös aika sellainen surullinenkin asia, jos se on aina ikään kuin turhaa, mutta sitten toisaalta ehkä se ei elämän kannalta ole turhaa, koska ihminen, jos ei ole toivoa, niin mä en halua sanoa tätä kliseistä lausetta, mutta siis jotta pystyy elämään päivästä toiseen, niin jollain tavalla täytyy olla toivoa ja semmoista, ehkä se liittyy uskoon ja ehkä se liittyy myös unelmoimiseen, että ne pitää hengissä.
Sä sivusit sitä ajatusta, kun mä mietin tätä toivoa, niin ensimmäiset 5 ajatusta oli mulla itsellä pelkästään positiivisia, mutta sitten mä yhtäkkiä rupesin löytää sieltä myös sellaisia asioita, jotka ei välttämättä tarkoita hyvää, mutta niistä myöhemmin. Risto Isomäki, mistä puhumme, kun puhumme toivosta?
No, mulle varmaan toivo tarkoittaa ensisijaisesti 2 hyvin erilaista asiaa. Toinen liittyy siihen, että mä oon tällainen parantumaton maailmanparantaja, joka koko ajan etsii erilaisia tapoja muuttaa maailmaa semmoiseen suuntaan, kuin sen, mihin sen toivoisi muuttuvan. Ja tästä näkökulmasta toivo on niin kuin ihan eri asia kuin toiveajattelu. Ja toiveajattelu, semmoinen niin kuin, toive, joka ei perustu tietoon ja analyysiin, on vaarallista ja haitallista. Tästä näkökulmasta toivo on niin kuin toive siitä, että maailma muuttuisi niin kuin suurin piirtein siihen haluttuun suuntaan ja että niistä kaikista teoriassa mahdollisista tulevaisuuksista toteutuisi suurin piirtein se paras mahdollinen tai ainakin joku suhteellisen hyvä versio. Mutta sitten on toisenlainen toivo olemassa myös, joka on sitten ehkä tai saattaa olla puhdasta toiveajattelua, eli sellainen toivo, joka jää jäljelle silloin, kun toivoa ei enää ole. Tai sitä todennäköisesti ei enää ole, mistä kaikkein äärimmäisin esimerkki on jonkun rakkaan ihmisen kuolema. Siinä niin kuin ymmärtää kyllä, että niin kuin tämä on tapahtunut ja mä en todennäköisesti enää koskaan näe häntä, mutta sellaisessa tilanteessa takertuu semmoiseen toivoon, joka saattaa olla puhdasta toiveajattelua ja sitä ajattelee, että entäs jos kuitenkin on niin, että kristinuskon tai jonkun muun uskonnon maailmankuva pitää paikkaansa ja entä jos me kuitenkin näen sen vielä joskus. Tällainen toivo on myös tärkeää ja tarpeellista. Mä luulen, että ilman tämmöisen toivon olemassaoloa, niin me kaikki tultaisiin enemmän tai vähemmän mielipuolisiksi. Tai ei me kestettäisi maailman todellisuutta ilman sellaista.
Tässä Juha Hurme.
No toisin kuin Risto Isomäki, jota suuresti kunnioitan ja jonka teoksista olen paljon oppinut, niin mä oon paha ja ilkeä ihminen. Ja mulle niin kuin semmoiset isot sanat kuin usko, toivo ja rakkaus, niin monesti on niin kelloja, mitä vaan helistellään, ja niiden niin kuin, ne vaatii niin kuin tarkkaa käsiteanalyysiä. Hienolla tavalla nyt 4 mua edellä puhujaa on juuri niin kuin tuonut sinne jo sisältöjä. Mä lähden niin konkreettisesti liikkeelle, että ettei, koska näillä termeillä väärinkäytetynä on mulle vaan niin kuin camp-humoristinen arvo, niin Mä kirjoitan ja ohjaan tälle näyttämölle, missä me nyt istutaan, näytelmään, joka ensi iltaan 11 kuukauden päästä, eli ensi vuoden helmikuussa, niin silloin mä saan niin kuin tohon esimerkkiin tavallaan nämä käsitteet niin kuin uppoamaan, ja sitä kautta voin edetä tässä keskustelussa. Ensinnäkin niin kuin, kaikki perustuu rakkauteen. Mä rakastan teatteria, koska se on mun kaltaiselle työtä vieroksuvalle ihmiselle niin kuin ainoa oikea homma, se on huuhaa puuhaa, siis teatterissa ei kukaan tee mitään, vaan on tekevinään ja se passaa mulle. Mä oon siis päässyt 57 vuoden kunnioitettavaa ikää tekemättä päivääkään rehellistä työtä. Ja niinpä mä rakastan siis teatteria syvästi. No sitten tää talo Mika Viisalan johdolla kukoistaa, täällä on mulla on niin kuin parhaat mahdolliset tekijät, näyttelijät, muut kanssataiteilijat ja myöskin mä niin kuin tavallaan johtuen rakkaudestani teatteritaiteeseen, niin olen kehittänyt myös niitä omia taitoja, niin mulla on ihan syytä uskoa, että hauska seikkailu on tulossa ja mitään enempää mun ei tarvitsekaan ajatella. Ja tällä pohjalla mä voin nyt tällä tavalla itsekkäästi sanoa, että mä oon toiveikas ja tässä on niin kuin toivoa. Ja tällä tavalla mun mielestä tavallaan pitää käsitellä aina, kun puhutaan toivosta, niin pitää oikeasti niin kuin miettii, mistä puhutaan. Nythän tämä käsite on sillä tavalla niin kuin ajallisesti ladattu. Et meillä täytyy olla 2 aikapoolia, jos me puhutaan toivosta. Toivo tarkoittaa jotain tulevaisuuteen suuntautuvaa, ja silloin lähtökohtana on silloin se arvio, miten on nyt, olkoon vaikka Suomessa. Millä tavalla asiat on nyt, josta lähdetään sitä toivoa rakentamaan. Ja sitten se toinen, mitä pitää tietokyvyllä arvioida, on siinä tulevaisuudessa, mihin se nyt niin kuin ajoittaakin, minkälaisia muutoksia toivoo tai joidenkin asioiden pysymistä ennallaan, jotta, niin kuin, jotta tavallaan oma mielentila ja oma niin kuin mielenterveys ja oma elämänusko säilyy. Ja nyt se olennainen asia, jos puhutaan jostain suomalaisesta tulevaisuudesta ja epätoivosta tai toivottomuudesta, lähtee juuri niin kuin näiden puolien analysoimisesta, että miten oikeasti on nyt, onko se tosiasia, onko se oikeasti niin kuin, merkittävä asia, että pari niin kuin finnipäätä urpoa sanoo olevas natseja edes tietämättä, mitä se sana tarkoittaa. Nyt en siis aliarvioi tämmöistä äärioikeiston niin kuin räyhäämistä ollenkaan, mutta meidän pitää niin kuin pystyä tekemään se tilannearvio, ja se onkin kinkkinen juttu, koska siihen ohjaa niin kuin media, kanssaihmiset, vaikka mitkä omat unetkin varmaan ohjaa siihen, ja vielä vaikeampaa sitten määritellä jonnekin vaikka 5 vuoden päähän, että minkälaista pitäisi olla, jos sekin on vaikeaa määritellä, että minkälaista on. Ja sen tähden, kun puhutaan toivosta, niin se on itse asiassa niin kuin pitkällinen keskustelu, jos pitää huolella analysoida tietolähteet ja niin kuin seikat, muuten vaan kumisutetaan jotain kelloa.
Mitäs Juha, jos se toivo onkin, sä sanoit sanan rakkaus tuossa yhdessä kohtaa, jos se toivo onkin samanlainen, että se onkin ihan puhtaasti tunne. Risto vähän viittasi siihen kanssa, että tapahtuu joku peruuttamaton asia, mutta silti on olemassa toivo, joka ei perustu oikeasti yhtään mihinkään mahdolliseen faktaan, ellei sitten ole olemassa jotain, mitä me ei tiedetä. Et jos toivo onkin tunne, mitä mieltä te olette tällaisesta?
Laura G. sanoi tosi hienosti, että toivolla on myös tosi surullista, jos se on niin kuin katteetonta toivoa ja sitten se aina romahtaa. Ja sen tähden mä oon kuitenkin luonnontieteilijä, niin mä en usko muuta kuin faktoihin ja siihen, että niin kuin tutkitaan asioita ja niin kuin kovaan positivistiseen tietoon. Kaikki muu on romantiikkaa ja unitupia, jolla on mitään merkitystä.
Etkö usko rakkauteen?
Onhan tunteetkin kuitenkin tieteellisesti.
Ne on tosiasioita, joo, kyllä.
Joo, mä voisin jatkaa tuosta, että miten toivo voisi olla niin kuin negatiivinen juttu. Mä luin just eilen loppuun tämän Katariina Baerin hienon kirjan He olivat natseja, joka on hän käsittelee isovanhempiansa siinä, koska he olivat natseja ja yrittää ymmärtää, mennä sisään siihen, että kuinka ihmiset, joita hän on ajatellut, ovat hyviä ja isoäiti oli lempeä, mutter, niin samanaikaisesti sitten ovat aivan niin kuin täysillä olleet tämän ideologian palveluksessa mukana. Ja siinä jotenkin se toivo näyttäytyy, hän on kiinnostavalla tavalla, koska Katariina Baer käy läpi tätä kirjeenvaihtoa, joka antaa hyvin elämäntodistuksen siitä, että mitä nämä ihmiset ovat ajatelleet siinä ajassa. Ja jotenkin hän päätyy siihen, että esimerkiksi hänen isoisänsä on niin kuin valjastanut tämmöisen valtavan optimismin itsepetoksen palvelukseen. Ja halunnut uskoa sitten koko Saksan niin kuin tämä ideologia rakentaa kollektiivista syyllisyyttä, jolloin siinä vaiheessa, kun alkaa paljastua kaikkia kammottavuutta, niin ei voi enää livetä rintamasta. Täytyy niin kuin tavallaan vain jatkaa sen asian eteen työn tekemistä ja uskoa siihen aatteeseen, koska muuten koko minuudelta hajoaa pohja. Ja siinä on niin kuin sellainen toivo, suuri visio paremmasta maailmasta, mutta sekin on niin kuin tämän ajatusmaailman alla ja motivoi sitä. Että siinä on esimerkiksi yksi, minkä merkkejä tietysti nyt koko ajan voi haistella tässä meidän ajassa. Puhutaan, että nyt 30-luku palaa hirveällä vauhdilla takaisin, niin tietenkin ihmetyttää, että kuinka se on mahdollista, kun ollaan eletty jo tämän vaiheen läpi. Että eikö me mukaan olla opittu yhtään mitään?
Oikeastaan tarttuisin vain tuohon, että eikö me olla opittu mitään, niin se oppiminen voi olla aika vaikeaa, koska me emme ole eläneet 30-lukua ja sen vuoksi ne samat asiat, jotka puhuttelivat ihmisiä silloin, niin ne voivat puhutella ihmisiä uudestaan nytkin, että propagandalla on aina tilaisuuksia silloin, kun se ehkä on jollain tavalla tekemisissä just sen tietynlaisen toivottomuuden ja sitten sen, että se toivo sidotaan ideologiaan niin sellaisten asioiden kanssa. Mutta mä itse ajattelen tuosta toivosta, että miksi mä itse haluan sitä pitää yllä, vaikka näyttää monella tavalla tavattoman huonolta. Ja mun toimenkuvaani kuuluu myös koko ajan huonojen viestien saaminen, koska kirjailijoiden sananvapausjärjestö PENin puheenjohtajana postiini tulvii näitä viestejä siitä, kuinka maailmalla kohdellaan toimittajia, kirjailijoita, bloggareita. Niin sitten taas yksityisenä ihmisenä ja erityisesti äitinä, jos nyt tämmöistä essiivikieltä sallitaan tässä hetken aikaa, niin mä katson, että siihen rakkauteen lasta ja isomminkin lapsia ja nuoria kohtaan, koska sitten tietenkin mä ajattelen myös kaikkia niitä muita nuoria, jotka mä tunnen, niin tuntuu kauhean vaikealta ajatella, että heiltä riistettäisiin toivo, koska nuoriso ilman toivoa, se on ehkä kaikkein järkyttävin asia, mitä minä osaan kuvitella, että mun täytyy pitää yllä sellaisia asioita heidän elämässään, jotka ruokkii sitä ajatusta, että me voidaan selvitä ongelmista ja että yhteiskunta ei ole vielä ajautunut sellaiseen tilanteeseen, jossa kannattaisi heittää toivonsa, vaikka minusta välillä näyttää todella siltä, että on todella paljon syitä siihen ajatella niin, että ollaan jonkinlaisessa umpikujassa.
Ehkä just tuohon nuorison ja muidenkin ihmisten toivottomuuteen voisi auttaa sellainen joku niin kuin mahdollisuus semmoisesta omasta toimijuudesta, että pystyisi näkemään, että on jotain valtaa tehdä asioita jotenkin edistääkseen omaa elämäänsä ja hyvinvointiaan. Ja tavallaan pitäisi erottaa se yhteiskunnan toivottomuus. Tai ikään kuin, että sitten mitä toivottomammalta yhteiskunta näyttää, niin sitä enemmän kannustaa ihmisiä semmoiseen omaan toimijuuteen ja oman, mutta se on myös vastuunottamista siitä, että alkaa muuttaa. Ja mun mielestä se toivo syntyy just siitä, että alkaa muuttaa, haluaa alkaa muuttaa asioita ja toimia aktiivisesti sen eteen ja sillä tavalla, kun jotenkin tämä liittyy siihen, kun Lea Klemola sanoi jossain, että todellinen huumori syntyy vain kuoleman edessä niin, tai äärellä, niin toivo ehkä jollain tavalla syntyy myös semmoisen äärimmäisen epätoivon edessä, josta sitten, jos pystyy ottamaan sen seuraavan askeleen ja näkemään, että jotain pitää tehdä. Ja sen takia semmoinen rakentava toivo ja semmoinen just tommoinen niin kuin tietynlainen optimismi, niin on mun nähdäkseni tosi vastakkaisia.
Haluatko Risto jatkaa siitä vielä? Laura viittaa edellä seuraavalle.
Tai tämmöinen niin kuin liiallinen optimisti tai liiallinen toiveajattelu on totta kai hyvin vaarallista ja johtaa pahimmillaan kammottaviin lopputuloksiin, niin kuin Laura jo sanoikin. Mutta silti mä sanoisin, että tämä keskustelu myös on osoittanut jo sen, että kyllä toivo kuitenkin pääsääntöisesti on positiivinen asia ja positiivinen tila, koska tosiaan jos se käännetään vastakohdakseen eli toivottomuuteen, niin sehän on paljon masentavampaa ja surkeampaa ihmisten näkökulmasta tai kuitenkin ihmiset tarvitsee sitä toiveikkuutta tai muuten elämää jo elämisen arvosta. Mutta mä oon pikkasen eri mieltä siitä, miten toivottomalta meidän maailma kokonaisuudessa tällä hetkellä näyttää, koska mun mielestä, jos ajatellaan maailmaa kokonaisuutena, niin tällä hetkellä tilanne on paljon parempi ja näyttää paljon toivoa herättävämmältä kuin 10 vuotta aikaisemmin esimerkiksi, koska on tapahtunut valtavan isoja asioita myös positiiviseen suuntaan. Ja koska historia on osoittanut, että aika usein asiat tietyllä tavalla tapahtuu jo kauan ennen kuin ne todella tarkasti ottaen tapahtuu. Tai tietyt muutokset niin kuin tavallaan luo reunaehtoja sille, että mitä jonkun ajan päästä tulee tapahtumaan, tai rajaa sitä, mitä voi tapahtua. Ja nyt on tapahtunut hirveän isoja asioita hyvään suuntaan myös viime aikoina. Surullista on sitten tietysti se, että samalla kun maailmassa kokonaisuutena tapahtuu isoja korjausliikkeitä, niin Suomen ennuste ei tällä hetkellä ole yhtä hyvä, vaan Suomen ennuste lähitulevaisuudesta on ehkä selvästi huonompi kuin se on kertaakaan ollut ainakaan mun oman elämäni aikana. Että tässä on tietty surullinen paradoksi tällä hetkellä.
Mennään tuohon yksityiskohtaisemmin ensin, mutta Lauralla oli ensin puheenvuoro.
Joo, oikeastaan tartun tuohon. Sirpa mainitsi nuorista. Ja mä olen jotenkin itse suhtaudun kuntavaaleihin esimerkiksi äärettömän suurella intohimolla ylipäätään tällaisiin, missä pystyy tekemään jonkun konkreettisen eleen vaikuttaakseen. Että mä aina ostan vaalipäivänä, en koskaan äänestä ennakkoon, koska mä haluan tehdä siitä juhlan. Ja sitten kun mä olen äänestänyt, niin mä syön vaalipullan. Että mä teen sitten tämmöisen juhlan, että se niin kuin tulee jotenkin merkittäväksi hetkeksi. Ja sitten mä huomaan, että jotenkin politiikka ylipäätään on ruvennut kiinnostamaan mua yhä enemmän sitä kautta, että se on yksi keino ymmärtää sitä, että miten yhteiskunta toimii sisältä käsin ja olla jotenkin vaikuttamassa siihen. Ja just katselin jotain tilastoja, missä viime kunnallisvaaleista nuoret, joita nyt lasketaan, että alle 25-vuotiaat, niiden äänestysprosentti oli 30. kun koko kansa Suomessa se oli vajaa 60, eli noin puolet vain nuoresta polvesta, jotka saa äänestää, niin käytti äänioikeuttaan. Ja se just tähän liittyen, että onko nuorilla toivoa, näkeekö ne, että niillä on mitään vaikuttamisen mahdollisuuksia, näkeekö ne, että ne vaikuttamisen kanavat on esimerkiksi perinteisessä politiikassa, niin ne on ihan hyviä kysymyksiä. Mä itse toivoisin hirveästi, että nuoret politisoituisivat tässä mielessä, että ne alkaisivat ottaa selvää asioista ja yrittäisivät vaikuttaa parlamentaarisin keinoin tähän yhteiskuntaan. Mutta tämä on tämmöinen yksi näkökulma, että toivo on jotenkin mun käsitteistössä aika tiukasti tällä hetkellä politiikan teon kanssa kytköksissä.
Joo, tuo Nobel-palkittu Bob Dylan, niin silloin yksi monista hyvistä runoista, eli lauluista, runolauluista, jonka nimi on Wicked Messenger. Ja siinä on sellainen ihan selkeä viesti siinä teoksessa, että ellei ole mitään rakentavaa sanottavaa, ellei ole niin kuin mitään positiivista sanottavaa, niin parempi pitää turpa kiinni. Se on ihan absoluuttinen se Dylanin niin kuin kanta tässä asiassa. Mä oon ehdottomasti hänen kanssaan samaa mieltä ja niin kuin katson myöskin, että kaikilla meillä, poliitikot, taiteilijat, toimittajat, niin on kyllä todella suuri vastuu siinä, että jos meidän niinku mediamaailma ja tavallaan sellainen niinku ideoiden niinku mylly on mennyt semmoiseen suuntaan, että negatiivinen uutinen myy tosi hyvin, niin se on pahimmanlaatuinen myrkyn kylvö ja sen niinku alttiimmat uhrit on nuoret ihmiset, joilla on hirveän paljon pelissä, toisin kuin meillä vähän vanhemmilla, joilla on niin kuin tietenkin pelissä on ne kaikki vuodet, mitä he on elänyt, mutta jotka sisältää tämän parisuhteen luomisen, millaisen ikinä lapsen hankkimisen, adoptoimisen tai biologisesti hankkimisen, kaikkia tällaisia niin kuin valtavia päätöksiä, niin sitä niin kuin peräänkuulutaan ja tavallaan niin kuin jokaiselta ajattelevalta ihmiseltä, että niin, tämä on kuitenkin ainutlaatuinen aarre, että on sattunut tämmöiselle planeetalle syntymään. Se on merkillinen niin kuin, ollaksemme ihmisapinoita, niin me ollaan niin kuin hauska retki kuitenkin tähän asti tehty ja meillä on Mä jotenkin ihan niin kuin noit tietolähtöisesti niin kuin rakentelen sitä moraalia, että meillä on oikeasti niin kuin velvoitteita luodata mahdollisuuksia niin kuin tuhannen vuoden päähän. Mun suuri niin kuin innoittani on Friedrich Nietzsche ja hänen niin kuin yli-ihmisideahan se on maailman kaunein. Se tarkoittaa vaan sitä, että ihminen on matkalla. Ja ihmisen pitää niin kuin ponnistaa itseensä yli tullakseen paremmaksi. Ja kun me luetaan nyt uutisia neutraalistikin, niin me nähdään, että kyllä Nietzsche oli ihan oikeassa. Ei me olla ihmisiä vielä. Meissä on hirveä määrä apinaa, mutta meillä olisi ihan valtavat mahdollisuudet niin kuin kehittyä. Ja siinä mielessä mä ehkä enemmän vielä vieron tällaisia niin kuin myrkynkylväjiä kuin jotakin idioottia, joka huutaa maahanmuuttajalle, että neekeri, vaikka mä kavahdan myös tätä jälkimmäistä tahoa, mutta että isot on vastuut. Martti Luther on mun mielestä niin kuin ihan kamala maailmanlopussaarnaaja ja ansioton henkilö, mutta että hänellä on pari juttua. Toinen on se, että hän keräsi sananlaskuja, sit manna pisteet. Se on tärkeää. Mikael Agricolakin innostui siitä hänen oppilaansa. Ja toinen on se, että tämä kyllä tiedän lähinnä Juise Leskisen kautta, mutta hän lienee sanonut, että istuta vielä se omenapuu.
Kyllähän näin.
Ja näin niin se on kyllä kauniisti sanottu, vaikka hän oli kyllä ihan sekaisin, siis Luther ja niin kuin ihan väärin lähtökohdin rakenteli näitä ajatuksia, mutta silti tuo oli hyvin sanottu.
Istuta vielä se omenapuu, vaikka liekit jo liepeitä.
No toi jo Juisee.
Niin se meni, joo. Yes. Se oli Myrkytyksen oireet muuten biisin nimi ja viittaan tuossa, että joka kylvää tätä myrkkyä. Mites tämä tiedon jakaminen, kun me koko ajan saadaan lisää tietoa tulee aivan valtavasti, niin jotenkin kun mä pohdin tätä toivoa, niin mun tuli semmoinen musertava olo, että mä saan nyt niin paljon tietoa, että yhtäkkiä multa katoo tunne ja mä ryhdyn suhtautumaan faktapohjaisesti kaikkeen. Mulla ei ole enää toivoa, mä kattelen vaan lukuja ja todennäköisyyksiä. Mitä mieltä olette tämmöisestä?
Mä en kyllä taas sitä noin. Mä itse jotenkin olen ihan loputtoman ahne saamaan tietoa, jotta mä voisin ymmärtää paremmin tätä yhteiskuntaa ja omia toiminnan motiiveja. Se ei koske pelkästään ulkomaailmaa, vaan mua itseäni toimijana ja sitä, että miksi mä teen jotain asioita jollain tavoilla. Jotenkin se tunteen ja tiedon vastakkainasettelut, koska nehän toimii yhdessä. Ne on kaksi voimaa, mitä ihminen tarvitsee. Se tarvitsee sen tiedon, jotta se voi suunnata sitä tarmoaan johonkin suuntaan. Mutta se tarvitsee sen tunteen, muutenhan se lamaantuu. Että jos yksi, mitä meillä on käsitelty vielä, on siis toivottomuus ihan niin kuin medikaalisena tilana. Ja sehän on tila, missä niin kuin merkitykset lakastuu ja jossa ihmisen toimintakyky täysin katoaa. Ja siihen luojan kiitos on lääkitystä esimerkiksi olemassa. Kiitos SRI-lääkkeelle, mitä nämä serotonin takaisinottajat on, että ne niin kuin auttaa esimerkiksi joidenkin tämmöisten vaiheiden yli, että ihminen pystyy niin kuin jatkamaan sen merkityksen etsimistä. Mutta hukkasin ajatuksen. Mutta joo, että nämä kaksi asiaa on jollain tavalla, niihin täytyy se balanssi löytää, että saa ikään kuin suunnattua energiaa että eteenpäin.
Liikakaan tieto ei voi tuhota toivoa, niin kuin esimerkiksi jollekin toimittajalle voi käydä niin.
Ehkä toimittajan ammattikunta on vielä toisen tyyppinen, koska esimerkiksi kirjailijanahan mä saan suodattaa todella paljon ja ikään kuin napata asioita ja käyttää niitä ikään kuin tietyllä tavalla vapaammin, että mä en ole tiedon välittäjä samassa mielessä kuin vaikka toimittaja on työnsä puolesta. Se voi ahdistaa, mä ymmärrän semmoinen jatkuva tulva.
Mä kysyn Ristolta sellaisen asian, kun Risto Isomäki on myös minunkin ihailema kirjailija ja henkilö, että haalii valtavan määrän tietoa kaikesta. Siis mä oon käyty Riston kanssa henkilökohtaista sähköpostikirjeen vaihtoa aurinkopaneeleista. Mä olisin, että hän voisi niin kuin välittömästi perustaa aurinkopaneeliyrityksen sillä tietomäärällä. No, tämä on mun näkemys. Mutta tavallaan se, että se niin kuin mun ajatus siitä, että nyt tulee sitä tietoa niin paljon, että ei vitsi, tässä ei ole kyllä mitään toivoa. Me tiedetään, että me ollaan menossa tonne. Kaikki faktat osoittaa niin. Ja vielä pitäisi niin kuin ikään kuin olla sitten toiveikas, ettei silti mennä sinne. Mutta Risto on niin kuin elävä esimerkki siitä, että tieto on valtavasti, mutta silti toivoa vielä enemmän. Miten sä teet sen?
No ei mun mielestä se mene niin, että kaikki tieto, mitä tällä hetkellä tulisi, niin viittaisi tuohon suuntaan. Mutta meillä ihmisillä, meillä on kaikilla semmoinen taipumus, että me kehitetään jotain näkemyksiä tai mielipiteitä ja sen jälkeen me otetaan tietoa valikoivasti vastaan. Meidän on hirveän paljon helpompi sitä eteenpäin ottaa vastaan semmoista tietoa, joka tukee meidän aikaisempia jo olemassa olevia näkemyksiä. Ja me niin kuin helposti sitten torjutaan ikään kuin vieras esineenä semmoiset tiedonmuruset, jotka ei vastaa meidän omia näkemyksiä. Tai tätä kutsutaan vahvistusharhaksi tai pyrkimykseksi kognitiiviseen dissonanssiin, ja se on yksi kaikkein vaarallisimpia psykologisia mekanismeja, mitä ihmismielellä on. Kukaan meistä ei ole täysin vapaa siitä, mutta mieltä voi harjoittaa niin, että se pystyy ottamaan helpommin ja joustavammin vastaan myös tämmöistä epämukavalta tuntuvaa tietoa, joka sotii meidän näkemyksiä vastaan, joko sellaista näkemystä, mitä me ollaan vahvasti omaksuttu, tai sellaista näkemystä, joka edustaa sitä, mitä me toivottaisiin, että asiat olisi. Mutta mä oon ollut hirveän kiinnostunut tästä ilmiöstä niin kuin 35 vuotta karkeasti, ja mä oon yrittänyt harjoittaa omaa mieltäni siihen, että mä pystyisin ottamaan mahdollisimman helposti ja vaivattomasti vastaan myös tämmöistä vastakkaissuuntaista tietoa. Ja niin kuin mun mielestä yksinkertaisesti asiat ei tällä hetkellä näytä siltä, että ihmiskunta kokonaisuutena olisi menossa niin kuin kohti tuhoaan, vaan
vain Suomi.
En mä sano, että Suomikaan on menossa kohti tuhoaan, vaan että Suomessa uhkaa tapahtua tiettyjä niin kuin ikäviä asioita, joihin me ollaan huonosti varautuneita, ellei me tehdä tiettyjä korjausliikkeitä. Saanko mä pikkasen niin kuin selittää, mistä mä puhun? Tai sanotaan, jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä maailmanlopun skenaarioita tai semmoisia asioita, jotka voisi oikeasti tappaa suurin piirtein kaikki ihmiset maapallolta, niin ei meillä ole oikeastaan kuin kaksi niin kuin mahdollisuutta, eli ydinaseet ja niin kuin karkuun päässyt kasvihuoneilmiö, tai siis tämmöinen täysin hillittömästi etenevä ilmastonmuutos. Kummassakin asiassa me ollaan todellisuudessa edetty viime aikoina aika hyvään suuntaan. Ydinvoima, joka on niin kuin se merkittävin tekijä, joka uhkaa levittää ydinaseita joka puolelle maapallolle, niin se on kuolemassa omaan taloudelliseen mahdottomuuteensa. Ja sitten me ollaan viimeisen reilun viiden vuoden aikana saatu kaksi merkittävää läpimurtoa ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvissä asioissa. Toinen on se, että noin miljardin hehtaarin alueella maapallolla pellot on alkanut muuttua tämmöisiksi puutarhaviljelmiksi, monikerroksiksi kotipuutarhoiksi, mikä tarkoittaa sitä, että niissä kasvaa pienempien kasvien rinnalla myös suuria ja pieniä ruokaa tuottavia puita samalla maalla. Ja tämän seurauksena metsien hiilinielu, tai suuremmassa kasvavien puiden hiilinielu maapallolla on kasvanut niin isoksi, että se poistaa 30-40% meidän hiilidioksidipäästöistä vuosittain, ja sitä on mahdollista kasvattaa edelleen. Ja toinen on, että ihan niin kuin 1-2 aurinkosähkö ja tuulivoima on päässyt karkuun. Aurinkosähkö on melkein nollasta noussut sen verran merkittäväksi sähkön tuotannon muodoksi, että sen osuus maapallon sähkön tuotannosta oli tämän vuoden alussa 2%, tuulivoiman oli 5%, ja nämä molempien tuotanto kasvaa 10% vuosivauhdilla. Niin kuin suunnitteilla olevat investoinnit aurinkosähköön seuraavien 25 vuoden aikana on 6000 gigawattia. Eli jos se toteutuu, niin 25 vuoden päästä aurinkosähkö on hallitseva tapa tuottaa sähköä maapallolla. Mä sanoisin, että näiden läpimurtojen jälkeen meidän täytyy oikeastaan voittaa enää yksi iso asia, ja sen jälkeen me ollaan käytännössä pääsemässä voitolle koko tässä ilmastonmuutosasiassa. Se asia, mikä meidän vielä täytyy voittaa, on se, että meidän täytyy päästä eteenpäin ihmisten ruokailutottumuksien muuttamisessa. Meidän täytyy saada lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kulutus maapallolla vähenemään, koska ne aiheuttaa yllättävän ison osan, paljon luultua isomman osan ihmisen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä. Mutta tässä on hirveän positiivisia merkkejä myös ilmassa. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa kuluttajatottumuksessa suurin osa ihmisistä sanoo jo, että ne suunnittelee siirtymistä kasvisperäiseen ruokavalioon. Suomessa 90-99% ihmisistä kysymyksen asettelusta riippuen sanoo, että ne pitää eläinten parempaa kohtelua tärkeänä asiana itselleen, missä on valtava siirtymä mielipiteissä. Mä luulen, että tämä ilmiö johtuu siitä, että muutama tämmöinen iso megatrendi on äkkiä alkanut vahvistaa toisiaan, huoli ilmastonmuutoksesta, huoli eläinten kohtelusta, huoli antibioottiresistanssista ja niin poispäin. Ja nyt on mun mielestä mahdollista, että tässä tapahtuu isoin muutos ihmisen ruokailutottumuksissa sitten neoliittisen kivikauden alun. Ja jos se tapahtuu ja me saadaan se tapahtumaan, niin sit me selvitään tästä ilmastokatastrofista. Sitä ei toteudu. Tai jos tätä asiaa ajatellaan tämmöisen ihmiskunnan elojäämispelin näkökulmasta, niin se on tietyllä tavalla asia on suunnattoman monimutkainen, mutta sen voi myös niin kuin tiivistää kahteen kysymykseen. Eli jos me vastataan kollektiivisesti ihmiskuntana kahteen kysymykseen oikein, niin me jäädään henkiin. Jos me vastataan jompaan kumpaan tai molempiin väärin, niin me kuollaan tai ainakin suistutaan pahaan kaaukseen. Ja kysymykset on, se yksi on, että onko ydinteknologia hyvä asia vai ei, ja toinen on, että onko hyvä idea tuottaa suuri osa ihmisten ravinnosta kasvattamalla eläimiä ja tappamalla ne ruuaksi. Musta nyt tällä hetkellä näyttää, että me ollaan oppimassa vastaamaan kumpaankin kysymykseen oikein, ja jos niin käy, niin sitten meidän ennustelajina on paljon parempi kuin mitä se on pitkään aikaan ollut.
Annetaan väliaplodit. Toiveikkain puheenvuoro ja tällainen ajatusmalli, mitä mä olen itse kuullut muutamaankaan kuukauteen. Jatketaan konkreettisellakin esimerkkeillä, mutta Juhalla on siellä käsi pystyssä.
Ihan sen verran vaan tuosta suuri kiitos. Oikeastaan tuli niinku demo siitä, mitä mä olin sanomassa Laura Ällän innoittamana, että juuri tämä, että niinku tieto ja tunne, niin ei ne ole mitkään toistensa viholliset. Ei missään nimessä sun käyttämä termi liikaa tietoa, niin se tarkoittaa, siis liikaahan on negatiivinen. Kaikki mitä on liikaa, niin meillä on joku ongelma. Me ei olla osattu siis säännöstellä oikein, mutta se ei tarkoita siis, että tietoa voisi olla liikaa oikeaa tietoa, vaan jakelussa tai tiedon laadussa on silloin ongelma, jos ihminen niin kuin häkeltyy. sen tiedon ympärillä ja ahdistuu, että niin se jotenkin se, että niin kuin kaikki se, mitä voi toivo olla, niin musta sen täytyy lähteä siitä, me osataan analysoida oikein, niin kuin missä ollaan. Sitten me kuultiin hieno esimerkki ja poikkeuksellinen esimerkki juuri ihmiseltä, jonka sanaan uskon todellakin, rakastaen uskon, voi luottaa tuohon Isomäkeä. Mutta ihan tämmöisenä vaan esimerkki, mä oon kaksi kertaa elämässäni vaellusreissulla pudonnut jäitten läpi järveä tai mereen. Ja sehän on oikeasti semmoinen tilanne silloin, että silloin on niin kuin henki hiuskarran varassa ja yksin olen ollut liikenteessä ja apuja ei ole. Niin se, että mä oon tässä niin kuin jaarittelemassa, niin kertoo vaan siitä, että mä en menettänyt toivoani siinä tilanteessa, mutta mä en myöskään menettänyt mielen malttiani eli tietoa. Eli mä tiesin, mitä siinä tilanteessa pitää tehdä, mikä todennäköisimmin pelastaa mut sieltä takaisin niin kuin jään pinnalla ja kuiville. Ja tämä onnistui, mutta tämä ihan verrattuna tai suhteessa, vaikka tämä on taas tätä mun mikrohistoriaa, mutta suhteessa ihmiskunnan niin kuin suuriin kysymyksiin, niin ihan musta mun vertauskuva on varsin hyvä. Mm. Et kun sä putoot avantoon, niin sun ei auta niin kuin mikään katteeton toivo, ei sua auta eikä mikään rukous jollekin mörölle, vaan sun pitää tietää, mitä sä teet siinä ja uskoa siihen ja tehdä. Ja vaikka sä sit hukkuisitkin sinne, niin sit sä voit hukkua rauhallisin ja iloisin mielin, jos sä oot kuitenkin tehnyt ne oikeat teot, mitä siinä tilanteessa pitää tehdä.
Saatko lisätä? Joo, odota sekunti. Naskalit kaulasta ja heittää ne rannalle ja heittäytyy toivon varaan. Tästä liiasta tiedosta niin täytyy muistaa semmoinen, että on olemassa erilaisia vastaanottajia. Mä kuulun sellaiseen porukkaan, joka ei nykyään pysty katsomaan yhtään elokuvaa, jos mä tiedän, että siinä on jotain kauheita splatteria tai jotain semmoista. Että kirjoja pystyn taas lukemaan, semmoisia villejä kirjoja. Mulla oli semmoinenkin kausi, että mä olin jotenkin niin vereslihalla, että mä en pystynyt vastaanottamaan mitään, mutta se on toimittajan henkilökohtainen ongelma. En halua tartuttaa sitä kehinkään. Laura Lindström.
Niin, edelleen tartun sen liikaan tietoon, kun se jäi niin kuin ajatuksena jotenkin kummittelemaan jonkinlaisena niin kuin mahdottomuutena myös, että eihän tietoa sinänsä voi olla liikaa. Meillä voi olla liikaa esimerkiksi väitteitä, jotka eivät perustu tietoon, jotka sotkee sitä meidän mahdollista yritystä ymmärtää tätä maailmaa, kaikki tämä valetieto ja valeuutiset ja bla bla bla, mutta sitten sitäkin vastaan on jatkuvasti kaikenlaisia mahtavia suodattimia rakennetaan, että viimeksi just katsoin, että on tämä Faktabaari esimerkiksi, mitkä järjesti tämmöisen joukkorahoituskampanjan. Nämä on musta just sellaisia, mistä mulle tulee esimerkiksi toiveikas olo, kun mä näen, että ihmiset tällaisia juttuja duunaa. Eli he yrittivät, ja en tiedä, saivatko ne tavoitteet niin kuin nappiin, että saivatko he niin paljon sitä rahaa kerättyä, mutta että ideana oli, että he saavat semmoisen rahoituksen tällä kampanjalla, että he pystyvät palkkaamaan kuntavaalien ajaksi faktantarkastajia. Että kaikki faktaan perustumattomat höpö-höpö-väitteet voidaan ampua alas. Ja tämä vaatii rahaa, koska jotkut ihmiset tekee sitä duunia sitten niin kuin täyspäiväisesti. Mutta tämän tyyppiset jutut on musta vaan niin kuin tosi makeita ja hirveä hatunnosto ihmisille, jotka tämän tyyppisiä hommia tekee ja järjestää ja organisoi. Ja sehän vaatii hirveätä vapaaehtoista työvoimaa, koska ei kellekään lähtökohtaisesti makseta siitä, että ruvetaan parantaa tälleen maailmaa, vaan se on semmoinen yritys eteenpäin.
Mä kyllä luulen, että sitä ihan siis oikeaa tietoakin voi tulla liikaa, mutta niin kuin Juha sanoi, niin sit se on organisatorinen kysymys, että miten se järjestetään. Mä luulen, että just tämmöisessä ammatissa, missä Marko on siis toimittajien ammatissa ja siellä, missä nykyään ei ole tarpeeksi aikaa useimmissa tällaisissa ammateissa, jotka perustuvat mediavirran seuraamiseen, tai siinä mun Penin puheenjohtajan työssä, niin saattaa olla hetki, että ei pysty rauhoittumaan sen analyysin äärelle, vaan se tulvii ikään kuin liiallisena, vaikka se olisi tarkistettuakin tietoa, se on usein tietyn suuntaista. Ja se on se, mikä voi ajoittain viedä voimia ja nimenomaan syöstä sellaiseen näköalattomuuteen ja toivottomuuteen. Ja sen vuoksi just se sellainen, että semmoisia ammattikuntia, joilla on aikaa vielä pysähtyä, niin niitä pitäisi huoltaa ja hoivata. Että just tällaisia Riston tapaisia tai keitä tahansa, jotka yhteiskunnassa ehtii pysähtyä miettimään ja sen takia myöskin sanomaan, että siellä näkyy muitakin signaaleja, niin sillä on mun mielestä yhä enemmän tilausta.
Ei tehdä nyt musta minkäänlaista elävää esimerkkiä. Nämä on ihan pintaliitoja meikäläisen pienessä maailmassa. Mutta Sirpa, sä olet työssäsi kirjailijana käsitellyt hyvin paljon toivoa ja nimenomaan sellaisen tilanteen kautta, että ihmiset joutuu keskelle asioita ja tilanteita, joihin heillä ei ole mitään osaa eikä arpaa. Sellaisia ihmisiä me nähdään heti, kun me kävelään ulos tästä Kansallisteatterista tuossa torilla Atskin edessä esimerkiksi. Mutta mä viittaan nyt siihen, että sä ainakin mua hyvin koskettavasti olet kirjoittanut lapsista sodan keskellä ja siitä, että mitä tapahtuu lapselle siinä vaiheessa, kun näyttää, että ei enää toivoa ole ja hän käpertyy itseensä ja menee tavallaan takaisin sinne kohtuun ja sikiöasentoon. Miten sä ajattelet, jos mä heitän tämmöisen kysymyksen, että minkälainen merkitys toivolla on sulle kirjailijan työssä? Miten voimakas laite se on ollut?
No, se palautuu ehkä henkilökohtaiseen historiaan sillä tavalla, että mä itse ajattelen niin, että mä haluan olla kirjailija sen vuoksi, että mä tiedän, mikä merkitys kirjallisuudella on sellaisille ihmisille, joista tuntuu, että siinä tilanteessa, jossa he ovat, ei ole ulospääsyä. Se voi olla vankeus, jota itse en ole kokenut, tai erittäin koettelevat elämäolosuhteet. Ja just se lapsen semmoinen lasten tilanteet, joissa saattaa olla, että se kirja on ikään kuin portti ja lupaus. Ja sillä tavalla mulle joku Astrid Lindgrenin tuotanto on ollut suuremmoisen tärkeä juuri siinä, että Lindgren on kyennyt näkemään lapsen ja lapsessa sen filosofisen olennon, johon on kirjoitettu se mahdollisuus siitä, että kaikesta voi päästä eteenpäin. Ja sillä tavalla se on sitten ollut, ikään kuin mä oon kokenut, että se on se mun työni kirjailijana pitää yllä sitä kasvamisen mahdollisuutta ja sellaisia, avata sellaisia maailmoja, joissa ihminen voi uskoa siihen, että täällä voi vielä elää, vaikka olot olisi kuinka vaikeat.
Kipinää tarvitaan siinä vaiheessa, sekunnin pysyn vielä tässä kirjallisessa maailmassa, että mä tuosta sun puheenvuorosta tuli mieleen romaanisi Hietakehto, jossa mä näen lapsia rannalla, sitten mä näen lapsen, jonka vanhemmat on, toinen on sodassa ja toinen ties missä, ja sitten se lapsi on, mä kuvittelen vähän tähän päälle, mutta tavallaan käpertynyt sellaiseen tilanteeseen, että ei ole enää niin kuin ulospääsy, että ei ole mitään syytä minne päin lähtisi, ja lähtee niin kuin menemään sisälle syvemmälle ja syvemmälle siihen omaan maailmaan, sulkien kaiken pois ulkopuolelta, kun toivoa ei enää ole, ja sehän on se niin kuin ääripää sitten siinä vaiheessa, kun toivo on menetetty, että se on se oikeastaan, mistä Laura tuossa alkupuheenvuorossa sanoi mun mielestä ohimennen, että toivo voi olla myös tietyllä tapaa aivan karmea tilanne, että kun sitä ei enää ole, että sen tiedostaa.
Mutta tuohon liittyen, niin mä koen itse, että taide on just ehkä semmoinen toivoa tuottava tai jotain semmoista uskoa tuottava asia ihmiselämässä, että silloin kun itse on ollut semmoisessa toivottomuuden tilassa, niin se auttaa hirveästi, että tavallaan kun on semmoinen olo, että on jossain pimeässä huoneessa, niin sitten jonkun taideteoksen kautta, musiikin tai kirjallisuuden tai jonkun, niin kautta tajuakin, että siellä pimeydessä on joku toinenkin, joka ymmärtää sen. Ja sikäli sillä on mieletön potentiaali sillä taiteella, mutta ei pidä silti tietenkään, että se on semmoinen niin kuin nopea lääkitys toivottomuuteen, mutta sitten just tietoa ei pidä aliarvioida, koska se taas auttaa sitten viemään meitä ehkä lajina eteenpäin, että on se yksilön toivottomuus ja meidän lajin toivottomuus. Ja sitten mitä Risto sanoi tuosta kognitiivisesta dissonanssista, eli mikä on jotakuinkin semmoinen tila, jossa tietää jotain, mutta toimii kuitenkin sitä vastaan tai toimii toisin kuin tietää, että pitäisi vai miten kääntäisi tämän?
Se on kyky olla ottamatta vastaan niin kuin tietoa, joka sotii omia näkemyksiä vastaan.
Mm. Ehkä niin kuin mainitsit, että ehkä ihmismielen pelottavin sopukka, johon ihminen voi joutua. Laura Lindstedt.
Joo, mä jäin tuosta toisen Lauran Kaiman ja kollegan sanoja pohtimaan siitä taiteesta niin kuin jonkinlaisena vapauden ja toivon paikkana. Mulle se on erittäin vahvasti juuri niin, mutta mä en myöskään näe, että se on mikään semmoinen pieni pulahdus toivoon ja sitten mennään takaisin arkeen, vaan se on oikeastaan päinvastoin, että kirjoittaminen mulle esimerkiksi on edustaa jonkinlaista äärettömän vapauden tilaa, ja se ei ole mitenkään moraaliton mun mielestä pointti, koska kirjoittavana tai mitä tahansa taidetta tekevänä on jatkuvasti suhteessa siihen maailmaan ja jatkuvasti pelaa sen maailman kanssa jotenkin katsoa, että minkä suhteen mä luon siihen, ja kuitenkin se on irti siitä automaatiosta, jossa me eletään helposti, kun me arjessa joudutaan suorittamaan erilaisia juttuja. Et taide on laajassa mielessä jokin juttu, joka irrottaa automaatiosta tietyn tyyppisistä huonoista rutiineista, antaa semmoisen toisenlaisen ajallisuuden, missä voi unelmoida, missä voi asettaa aivan uuden tyyppisiä kysymyksiä, joihin ei ole energiaa eikä aikaa sen tavallaan toisen ajallisuuden piirissä, missä suoritetaan sitä elämää. Ja sen takia mä näen sen, tämä voi tuntua elitistiseltä, mutta mä itse koen, että se ei ole sitä, niin mä koen taiteen, olipa se vastaanottamista tai itse sitä sen tekemistä, niin hyvin elintärkeänä toivon ylläpitämisen kannalta. Ja hirveästi tietysti haluaisin sen takia, että taidetta esimerkiksi arvostettaisiin meidän yhteiskunnassa taloudellisesti ja muilla näkyvillä tavoilla, ettei se ole mikään pelkkä harrastus tai tämän tyyppinen juttu.
Se on äärimmäisen tärkeä puheenvuoro nimenomaan, että antaa tarinoita vastaavalaisista tapauksista niin sanotusti. Juha.
Tähän juuri jatkoksi, niin filosofi Eero Ojanen on esittänyt sellaisen niin yksinkertaisen ajatuksen, jossa on valtava voima. Mä ainakin ikään kuin opin sen hänen teoksestaan ehkä noin 10 vuoden takaa, että hän niin kuin muistuttaa siitä, että huolimatta kaikesta siitä kamaluudesta, mitä me tiedetään viimeisten, sanokaa nyt 2000 vuoden aikana, on monen näköistä massamurhaa ja pogromia ollut, kyllä, ja ihmiskunta on kuitenkin selvinnyt, ja moni hyvä asia on edelleenkin olemassa, ja hirveästi syntyy kivoja vauvoja joka päivä, mikä on siis oikeasti niin kuin ehkä hienoin asia, niin kuin mitä voi olla. Ja niin Eero, siis Ojanen antaa tämän yhtälön meille mietittäväksi, että kun me tiedetään niitä repiviä voimia on niin paljon, niistä meillä on hirveä määrä niin kuin faktaa, niin matemaattisesti meidän on pakko silloin ymmärtää, että rakentavia ja sitovia ja eteenpäin vievä voimia on yhtä paljon. Eli on olemassa tämmöinen yhtälö kuitenkin historiallisesti. Muuten tämä ihmiskunta olisi jo tuhoutunut ja tämä pallo olisi hajonnut. Ja tämä on niin kuin siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin mä oivallisin sen vasta, kun mä Eero Ojaselta tämän pienen yhtälön luin. Ja sain siitä myöskin niin kuin pontta juuri sille ajatukselle, että mitä ne on sitten ne elämää säilyttävät voimat. Ja ehdottomasti nyt liityn tähän rintamaan, mikä äsken niin kuin aukoi tuossa päitään, että niin taide ja kulttuuri on juuri niitä, juuri niin kuin täsmälleen niitä, jotka luo sitä semmoista inhimillistä kenttää, joustoa siis siinä mielessä, että meidän niveletkin joustaa tai auto joustaa, ettei se hajoa niin kuin pieniin rysäyksiin. Ja juuri sitä mahdollisuutta, ja epäilemättä siellä silloin semmoinenkin käsite kuin toivo saa niin kuin semmoisen niin kuin arkisenkin merkityksen, että syntyy niin kuin näitä voimia, että me voidaan ajatella eteenpäin, ei 100 vuotta eteenpäin, ei millään niin kuin 3-vuotistähtäimellä, ei itseään ajatella, vaan oikeasti eteenpäin niin kuin kohti niitä, jotka on syntynyt vielä, jotka on meille nietzscheläisille ne tärkeimmät ihmiset.
Ja pienikin kipinä, sehän on se kaikista kliseistä kammottavin, toivon kipinä. Se on, mä jotenkin inhoan sitä, mutta Juhan puhuessa mä yhtäkkiä matkustin eilisaamuun. Läksin autolla Vantaan Tammistoon joskus hyvin varhain mulle, eli 8:30 aikaa. Menin siellä halpa tavaratalo Tokmanniin ostamaan 2 pyörän sisäkumia. Siellä ne on aika edullisia, en mainosta, mutta kuitenkin. Siellä ei ollut juuri ketään muita kuin minä tässä kyseisessä paikassa. Ja mä hain ne pyörän kumit. Sitten sieltä kuului kaiuttimista mainos, että Maailman valtamerissä on vuonna se ja se enemmän muovia kuin kaloja. Niin kuin ihan lähitulevaisuudessa. Ei tätä nyt mulle, mä en nyt kestä. Mutta me täällä Tokmannilla olemme päättäneet vähentää muovin käyttöä niin ja niin paljon, ja perustamme paperipusseihin. Mä olin, yes. Sitten sieltä tuli toinen samalla. Mä olin niin hullaantunut siitä ensimmäisestä, mä en enää muista mikä se oli. Mä olin aivan liiteli vaan siihen, käynnisti auto ja tuhosin maailmaa sitten sen muutaman kilometrin verran. Mutta siinä oli mulle konkreettinen toivon kipinä. En muistanut koko tapausta ennen kuin Juha otti tämän puheen, mutta löytyisikö teiltä tämmöisiä ihan vastaavia kokemuksia? Vai oletteko te niin kuin luonnostaan niin jumalattoman toiveikkaita? Laura Gustafsson, no. Emme ole sukua. Sä,
en mä, kai. siis sikäli tämä nyt menee vähän mutkan kautta, mutta mä kävin vähän aikaa sitten ekaa kertaa elämässäni Jenkeissä. Mä kävin New Yorkissa, mikä on tietysti se on niinku aika äärimmäinen paikka ja siellä on kaikki äärimmäistä. Ja jos mulla oli sitä ennen ollut tosi epätoivoinen olo, niin kuin vaikkapa ihmisten kulutustottumusten suhteen just sen, että miten paljon niin kuin lahdataan tuotantoeläimiä ja käytetään niitä hyväksi ja tuhotaan maailmaa muutenkin ja käytetään orjatyövoimaa ja kaikkea tämmöistä, niin se Jenkeissä oli vielä hirveämpää. Et tuli semmoinen olo, että meillä on Suomessa kuitenkin, me ollaan kuitenkin jossain määrin, vaikka me ollaan hirviöitä, niin me ollaan kuitenkin jossain määrin kohtuullisia siinä meidän kulutuksessa, että kaikki elintarvikepakkaukset on kuitenkin puolet pienempiä kuin siellä. Ja sitten toki siis vegaanina, niin se herättää toiveita, kun tehdään kaikenlaisia uusia ruokainnovaatioita, mutta onhan se totta, että sitten samaan aikaan tuotetaan yhä enemmän niitä kaikkia eläintuotteita sinne kaupan hyllyille ja osti ihmiset niitä tai ei. Mutta tämä nyt meni tämmöiseen ikävään. Mutta siis, että toivoa on ja sitten mulla tuli myös semmoinen olo siellä, että ihmiset ei ollut hirveän myötätuntoisia ja tai ne osasi esittää tiettyyn pisteeseen semmoista jotain myötätuntoa, ja mä mietin, että tuleeko se siitä, että siellä on niin voimakas se ideologia, että jokainen tekee sen oman onnensa ja oman niin kuin hyvän elämänsä. Ja sitten jos jollain toisella menee vähän huonosti, niin se johtuu siitä, että sori, sä et vaan nyt yrittänyt tarpeeksi. Et kuitenkin mun mielestä suomalaisilla on toivoa sillä tavalla, että ainakaan me ei teeskennellä semmoista myötätuntoa, vaan ehkä meillä on oikein, että sitten kun me puhutaan jollekulle, niin me ollaan oikeasti kiinnostuneita siitä, ja meissä on se kyky tallella, että me voidaan aidosti tuntea myötätuntoa ja empatiaa, ja se on ehkä sitten tämän lajinkin säilymisen ja pelastumisen kannalta tärkeintä, että niin kuin se tieto ja se tunne, että ne menisi jotenkin samaa reittiä, koska vaikka niin kuin, mitä puhuttiin tuotantoeläimistä, niin ihmiset ei halua, että niitä koko ajan kidutetaan, ja se tuotanto nyt on vaan kiduttamista, että sitä ei voi tehdä oikein mitenkään humaanisti, niin sitten jos tulisi se tietoisuus myös siitä, että näin se nyt on, ja tämä on mielestäni väärin, en halua, että näin tapahtuu, niin että sitten just se seuraavan askeleen ottaminen ja sen sitten asioiden muuttaminen edes omassa elämässä.
Täällä Risto, Sirpa, Laura, Nyökkäinen, Ristoen.
Pitääkö olla pieni toivon kipinä vai saako olla pikkasen isompi? Jos niin kuin saa olla vähän isompi, niin viime vuoden hienoja juttu oli tietysti tämä Kiinan ekosivilisaatio-ohjelman alkaminen, jonka tavoitteena on 70 vuodessa muuttaa Kiinan sivilisaatio maailman johtavaksi ekologiseksi sivilisaatioksi. kaikilla alueilla kiinalaiset ajattelee omalla tavallaan, niin laskee, että siinä voi mennä 70 vuotta jos, joiltakin osin, mutta se on silti sen verran iso juttu, että tavallaan Trumpista 5. Tämä on maapallon tulevaisuuden kannalta paljon merkittävämpi asia. Yksi niin kuin osaprojekti, minkä Kiina käynnisti tähän liittyen viime vuonna, oli se, että Kiina ei enää tähtää lihantuotannon kaksinkertaistamiseen, vaan puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.
Ajatus eläimistä on jopa mun kaltaiselle, joka on kasvanut 60-luvulla ja semmoisten sloganien parissa, kun puhuttiin eläimistä, että nehän ovat vain eläimiä, niin on valjennut täysin ja selkeästi nimenomaan meidän nuorempien taiteilijoiden ja meidän nuoren sukupolven ansiosta se, että mä jotenkin liikutun ihan kauheasti, kun mä ajattelen tätä, että mä oon voinut ymmärtää, että eläimet on tuntevia olentoja ja että me ei voida kohdella eläimiä sillä tavalla, kun me on kohdeltu niitä. Ja se on ollut mulle semmoinen kauheasti toivoa antava, että meidän nuoret polvet on pystynyt avaamaan sitä asiaa. Ja esimerkiksi Lauran ja Terike Haapojan sellainen projekti, joka oli tuolla Suvilahdessa, se oli siis, mikä sen nimi oli, epäihmisyyden museo. Niin se on ollut yksi semmoinen kauhean avaava. Ja sitten ylipäänsä se, että nuoret on kauhean vakaumuksellisesti tätä asiaa avanneet, niin mä oon ollut siitä hirveän kiitollinen. Ja mun mielestä se, meidän nuorissa on ihan hirveästi sellaista potentiaalia, koska myös heitä on, me on onnistuttu kasvattamaan nuorta sukupolvea sillä tavalla, siitä kiitos meidän sukupolvelle, että he osaavat ja uskaltavat avata suunsa ja puhua asioista ja myöskin keskustella tosi hienosti, että mun mielestä nykynuorison argumentaatiokyky on tosi korkealla tasolla. Ja sitten kun esimerkiksi puhutaan sukupuolista ja siitä, että meillä laitettiin nyt tytöt istumaan tähän näille punaisille raheille, niin minä annoin Juhalle luvan olla tyttö, joka on myöskin
niin,
tällainen.
Mä taistelin tätä vastaan, niin, tätä tuolihapatusta.
Niin, eli mekin ollaan, niin kuin vaikka ollaan Juha 56, minä 52, niin meillä on jo tietoisuutta asioista. Ja sitten vielä ihan lyhyesti sellainen, että mun mielestä, kun mä oon ollut tuolla Dordogniassa luolamaalauksia katsomassa, niin musta se on sellainen toiveita antava asia kanssa, että taiteilijuutta on ollut aina ja silloin ne myöskin kunnioittavasti kuvasivat niitä biisoneita, joita silloin piti metsästä, että voitiin syödä, että silloin se veganismi saattoi olla luola ihmisten aikaan, neandertalien aikaan hiukan vaikeampaa, mutta siinä oli kunnioitus sitä olentoa kohtaan. Jos olisitte nähneet ne luolan kiviset muodot, joista ne biisonien kuonot oli muovailtu ja muuta, niin siinä näkyy se sellainen puolijumaluus, joka niissä eläimissä eli heillä.
Esseisti kirjailija Martti Lindqvist kirjoitti, että ihmisten kohtaamisesta syntyy uskoa, toivoa ja rakkautta. Mä uskon itse vahvasti niin ja ihan vilpittömästi sanon tästä teidän kohtaamista. Musta on ihana nähdä, että täällä on näin paljon ihmisiä, että te olette meitä kohtaamassa ja sitten meillä on nämä hienot ihmiset lavalla. Mä olen ainakin ihan vilpittömästi paljon toiveikkaampi kuin tunti sitten. Kiitos teille ja mä haluan vielä sanoa, että kiitoksia Mika Myllyaholle, joka omalla ajallaan Kansallisteatterin pääjohtajana. Näitä sunnuntaita täällä järjestelee. Ei olisi mikään pakko, mutta haluat paremman Suomen tulevaisuudessa, niin kuin me kaikki.